Og vi kan åbne vores bibler til Galaterbrevet, kapitel 1, vers 6. Der står fra vers 6 til 9. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Der er bare nogen, der forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Men om så er vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium, end det vi har forkyndt jer, forbandet være han. Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen. Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium, end det I tog imod, forbandet være han. Hvis nu det her havde været et andet af Paulus' brev, så havde der imellem vers 5 og vers 6 været en eller anden form for taksigelse. Prøv en gang lige at slå op i 1. Korintherbrev, kapitel 1, vers 4. Så det er lidt tilbage fra, hvor vi er nu. 1. Korintherbrev, kapitel 1, vers 4. Der har Paulus i vers 3 skrevet den klassiske hilsen, nåde være med jer, fred for Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Og så siger han i vers 4, jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. For i ham er I blevet rige på alt, og på tale og på alt kundskab, osv. 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 Menigheden i Korinth, det var en menighed, som var i moralsk ufør. Blandt andet læser vi om, hvordan at i kapitel 5, at der var en sådan form for utugt, altså sex uden for ægteskabet, at det ikke engang måtte nævnes blandt hedningerne. At det ikke engang var normalt blandt hedningerne. Sådan noget foregik i kirken. Alligevel så skriver Paulus til menigheden i Korinth, jeg takker Gud for jer. Men til menighederne i Galatien, der er ikke et sådan vers. Jeg takker Gud for jer. Det er blandt andet fordi, at Paulus havde så travlt med at få skrevet det, han skulle skrive, at der ikke var tid til at skrive, jeg takker Gud for jer. Men det var også fordi, at det, der foregik i menighederne i Galatien, det var værre end det, der foregik i Korinth. Problemet i Galatien, det var, at nogle judaister var kommet ind, og de havde sagt, du behøver, når du først har modtaget Jesus, så skal du også overholde Moseloven. For Paulus var det værre end det, der foregik i Korinth, således at han måtte sige, jeg kan simpelthen ikke takke for det, der sker her. I stedet for at takke, siger han i vers 6, så undrer jeg mig. Selvom den seksuelle synd, vi hører om i Korinth, selvfølgelig er fuldstændig forkert, og det er synd. Og det er ikke sådan, at vi skal begynde at bøje Bibelen og sige, at når derfor, så vil det have været okay, at vi gør sådan og sådan. Det er ikke det, det betyder. Men vi ved jo godt, at der er dele af den kristne tro, hvor at det ikke er afgørende for, om vi bliver frelst eller ej. Det kunne være vores endetidssyn. Selvom jeg står fast og hårdt på, at vi bliver bortrykket før tusindårsriget, før trængselstiderne, og at det er det, jeg underviser, og det virer jeg ikke fra, så tror jeg alligevel på, at skulle der være en her, der siger, ja, jeg ser alligevel det her, så er der plads til fortolkning. Men der er et sted, venner, der ikke er plads til fortolkning. Det er, når det kommer til evangeliet. Når det kommer til kernen i det, vi tror på, at vi bliver frelst ved troen på Jesus alene, der er ikke plads til fortolkning. Der er ikke plads til, at du kommer og siger, ja, det er rigtigt, men så er der lige det her. Der er ingen tolerance. Ingen. Absolut ingen. Evangeliet må forblive rent, må forblive uforfalsket. Der er ikke plads til kompromis, når det kommer til evangeliet. Paulus han siger, jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jeg vende bort fra ham. Her i vers 6, der ser vi galaternes frafald. Og for det første så undrer Paulus sig over, at de begynder at falde fra. Der er ikke tale om vrede, det er ikke sådan, at han skælder dem ud, men han undrer sig over, at det her nærmest kan lade sig gøre. Hvis vi læner os tilbage en gang og begynder at tænke, så må vi da også undre os over, hvordan at vi ser andre, og der er nogle gange os selv, der begynder at vige fra det sande evangelium, som er det eneste sande evangelium. En af grundene til, at Paulus også undrer sig, det er over, at det sker så hastigt. Det står stadigvæk der i vers 6. Så hastigt. Det er blot 1-2 år siden, at Paulus var i Galatien og plantede menighederne der. Og nu er de allerede begyndt at gøre det her, vende sig bort. Han siger, at jeg undrer mig over, I så hastigt lader jer vende bort fra ham. Ordene vende bort, det er et militær udtryk. Det var et udtryk, som man ville bruge, hvis nogen flyttede sin loyalitet fra en til en anden. Og det blev brugt om soldater i hæren, der gjorde oprør eller deserterede. Det kunne også blive brugt i politik, og det kunne endda blive brugt i fodbold, hvis fodbold havde eksisteret dengang. Så det handler altså om at skifte sin loyalitet fra et til noget andet. De skiftede sin loyalitet fra Kristus igennem det evangelium, som Paulus havde prædiket, til loyalitet til judaisterne og det såkaldte evangelium, de prædikede. Det er sådan, at i grammatikkens verb, der har vi noget, der hedder diatese. Og det betyder, at når man har et udsagnsord, så kan det her udsagnsord, eller verbum, som det også kaldes, altså at vende sig bort, det her udsagnsord, det kan stå enten som et aktivt ord. Det betyder, at for eksempel så kunne det være, at jægeren dræber ulven. Så er det noget, jægeren han gør imod ulven. Så er det aktivt. Hvis det var passivt, så vil det være ulven, der bliver dræbt af jægeren. Så er det altså det passive, der står fast. Ham, som modtager det, der står først. På græsk, der har man en tredje diatese. Jeg vidste ikke, det hed diatese. Det er skam noget, jeg har slået op. Så du skal ikke føle dig snydt for din dansk undervisning i folkeskolen, hvis du ikke kan huske det her. Men i græsk, der har man ikke bare den aktive, altså hvor at jeg kaster en bold efter Elisabeth. Men det kan også være, at den passive, at bolden bliver kastet efter mig. Men man har også et medium på græsk. Det vil være, hvor at, hvis det var ulven, der blev dræbt, så er det jægeren, der forsøger at dræbe sig selv. Eller jeg kaster bolden imod mig selv. På græsk der er det her, at I så hastigt lader jeg vende bort. Det er et medium. Det betyder, at det ikke er noget, som judaisterne kommer og gør og siger, nu skal I vende jer. Det er noget, de gør imod sig selv. De lader sig selv vende bort. Historien fortælles om et ældre ægtepar. De havde en af de her store amerikanerbiler. I ved dem her, hvor at forsædet er ud i et. Og de kommer kørende dernede af landevejen og sidder i hver sin side af bilen, og så siger den her ældre dame til sin mand, kan du huske dengang, vi var unge og nyforelskede? Det var så fantastisk. Vi sad så tæt på hinanden. Hvad er der dog sket med vores forhold, kære lille mand, siden vi ikke længere sidder så tit på hinanden? Hvor til manden, der sidder bag rattet, vender sig mod hende og svarer, jamen, kære hustru, jeg sidder det samme sted, jeg hele tiden har siddet. Det må være dig, der har flyttet dig. Det er det, vi gør. Det er ikke noget, nogen andre gør for os. Det er os selv, der for hvert år, der går, kan finde på at rykke os en centimeter eller to længere og længere mod højre. Hvor vi til sidst er i hver sin ende af bilen. Judaisterne havde fået lov til at sprede deres falske lære. De accepterede galaterne, at judaisterne fik lov til at tale fra prædikestolen og lytte til det. De gjorde ikke det, de burde have gjort, sagt ud nu. Ud, vi vil ikke høre på det her. Men de lyttede, og de begyndte at acceptere, og de begyndte at vende sig selv bort fra det evangelium, som er det eneste sande. Men der er en tæt ting i det her vers, jeg godt vil have, vi bemærker. Eller i det her punkt, jeg gerne vil have, vi bemærker. Det er, I så hastigt lader jeg vende bort fra ham. Prøv at se det ene lille ord. Ham. Når du vender dig bort fra evangeliet, så er det ikke bare en læresætning, du vender dig bort fra. Så er det ikke bare et stykke papir, du måtte have skrevet under på, at jeg tror på evangeliet, eller at du forkaster trosbekendelsen. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at du vender dig bort fra ham. Når vi vender ryggen til evangeliet, så vender vi ryggen til Gud. Hvis I husker det, så det, som galaterne gjorde, det var, at de troede, at Jesus var deres eneste vej til frelse. Så sagde de, men vi er også nødt til at gøre gerningerne, hvis vi skal frelses. Og hvis vi siger det, og det tror jeg, at de fleste af os indimellem gør, så er det Gud selv, vi vender ryggen til. Hvad så med det her evangelium? Hvad er det for noget? Det er et evangelium. Og ordet evangelium, det betyder gode nyheder. I vers 1-5, der så vi faktisk evangeliet forkyndt. Vi så, at det er i vers 4 i særdeleshed, at Jesus han gav sig selv hen for vores synder for at rive os ud af den nuværende onde verden efter Guds og vores faders vilje. Og op i vers 2, at det er Gud Fader, som oprejste ham fra de døde. Forestil dig nu, at hvis jeg kom herop og sagde, for at blive frelst, der skal du 5 gange om dagen bede vendt imod USA. Du skal betale tiende. Du skal drage til Costa Mesa mindst en gang i dit liv. Og næsten det værste af det hele, i hele juli måned, og det er jo da min egen fødselsdag, der må vi ikke spise røde bøffer. Det vil være forfærdeligt, ikke? Men forestil dig, hvis jeg begynder at stå og prædike det her, og så sagde, det her, venner, det er evangeliet. Der er ikke ret meget positivt i det her. Der er ikke ret meget positivt i. Hvad nu hvis du en dag misser, og kun får bedt 4 gange vendt imod USA? Eller hvad nu hvis, at jeg er inviteret til fødselsdag, og jeg har stegt så mange røde bøffer, og du tænker, jeg må ikke spise den. Det ser så godt ud, men jeg må ikke. Og så kommer du til at tage en lille bid. Det var så det. Jeg kom ikke på frelsestoget alligevel. Men der er intet godt i det her. Intet. Det er ikke en god nyhed. Det er ikke et evangelie. Når vi begynder at tilføje til det fuldkomne evangelie, som allerede er forkyndt, at vi bliver frelst ved troen på Jesus alene, ikke ved at gøre alt muligt, så er det ikke længere et evangelie. Prøv at se, hvad der videre står. Han, Det vil Kristi nåde til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Det er i vers 7. Det er bare nogen, der forvirrer jer og søger forvrænge evangeliet. Nu bliver det en lille smule teknisk igen. I vers 6, der hvor der står ordet på dansk, anet, der er et græsk ord, der hedder heteros. Vi kender det blandt andet for ordet heteroseksuel. Hvis nu, at jeg beder om en heteros bibel, så kan du komme og stikke mig en hvilken som helst bibel, i et hvilken som helst cover, i en hvilken som helst oversættelse, og jeg er et hvilket som helst udseende og på et hvilket som helst sprog. Det er en heteros bibel. Så det er bare en eller anden bibel. Men så i vers 7, og det ser vi ikke rigtigt på dansk. Man ser det, hvis man sidder med en engelsk bibel, men ordet er der altså på græsk, at der står, det hvor der står et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium, der står det græske ord allos. Ordet allos i vers 7, det betyder også et andet. Giv mig en eller anden. Men hvis nu jeg har bad om en allos bibel, ikke en heteros, så kommer I bare og stikker mig den nærmeste bibel. Hvis I beder om en allos bibel, så beder jeg om dronningens oversættelse fra 92. Første oplag, anden udgave, tror jeg det er. Første udgave, andet oplag, sådan var det. Lommeudgave. Specielt indbundet hos en eller anden i USA. Med to af de her snore i. Med de samme understregninger i, som jeg har. Så begynder det at blive en smule svært. Men det vil være det, jeg bad om, hvis jeg bad om en allers bibel. Så det, som Paulus han skriver her, det er, han vil Kristi noget til et andet evangelium. Det er et evangelium, der minder om det, som I hører. Det er et heteros evangelium. Det minder om. Det er ligesom den her bibel ved siden af din bibel. Det minder om. Det er, det kunne også være en kuglepen eller et nodestativ. Det er sådan set underordnet, hvad det er, vi snakker om. Det minder om det. Det er heteros. Det minder om det, men det er ikke allers. Det er ikke nøjagtigt det samme. For når der kommer falsk lærer ind, så vil det oftest være heteros. Det betyder altså, at det vil minde så meget om det, så det er ikke sikkert, at du ved første gennemlytning nødvendigvis kan høre forskel. De stiller sig op og siger, du bliver frelst ved nåden alene, når du er blevet døbt. Det minder om det rigtig meget. Men det er ikke det samme. Bibelen er helt klar. Der er kun ét sæt gode nyheder. Der er kun ét evangelium. I Apostlenes Gerninger 4:12, I behøver ikke slå op, der står, at derfor er der ikke frelse i nogen anden. Der er ikke noget andet navn givet under himlen, hvorved I kan blive frelst. Og Johannes 14:6, der står, at jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Der er kun én vej til frelse. Det er igennem Jesus Kristus. C.S. Lewis skriver i sin bog Mere Christianity. Jeg tror nok, den på dansk hedder noget i retning af det er kristendom, eller noget i den retning, jeg er ikke helt sikker. Han fortæller om en gang, hvor han talte ved et møde, og han kunne godt lide at forkynde teologi. Og så kommer der en mand op til ham og siger, nu skal du høre Clive Staples Lewis, som han hed. Ja, jeg har engang haft en oplevelse med Gud i ørkenen. Det var bare så virkeligt og så fantastisk. Og jeg behøver ikke høre til alt det, du står og siger om teologi. Jeg har haft et møde med Gud i ørkenen. Lewis, han kunne godt forstå, hvad manden mener. For Mange af os har haft en eller anden form for oplevelse med Gud, siger han. Så giver han et eksempel. Så siger han, lad os forestille os, at jeg kommer ud og står på stranden og kigger ud på et land der. Wow, imponerende. Så langt øjet rækker. Bølger, sand, måger og hvad der ellers måtte være. Hvor er det virkeligt? Så går jeg hjem og slår op på mit landkort. Og der på mit landkort, der kan jeg se, at der står Atlanterhavet. Og måske er landkortet detaljeret, og jeg kan se, hvordan jeg ville skulle sejle til fra England til USA. Noget i den retning. Så siger han, det er jo en flad fornemmelse. Det er jo en flad fornemmelse at sidde og kigge på et landkort, frem for at stå ude ved vandet og opleve bølgerne susen og havluften og mågerne og sandet og vandet og se så langt øjet rækker. Og Louis siger, det er rigtigt. At stå og lytte, eller sidde og lytte til teologi. Det vil være lidt som at se på et landkort, frem for at stå ved vandet. Men så siger han også. Problemet er bare, at du kan godt stå der på stranden, lad os sige England, og kigge ud over et land derhen. Men på den måde kommer du aldrig over et land derhen. Du kommer aldrig videre. Du er begrænset til der, hvor du opholder dig, til der, hvor du kan stå. Hvis nu du skulle krydse Atlanterhavet, så vil du være nødt til at have et kort, skriver han. Et kort over Atlanterhavet. Det kort bygger på 100 år, tusinder af menneskers erfaringer over, hvordan Atlanterhavet er, hvordan du burde sejle hen over Atlanterhavet, og så videre og så videre. Siger, lad os ikke nedgøre selve kortets værdi, for det har en værdi. Ligesom at teologien har en værdi. Teologi og lære teologi og lære om Gud, siger han. Det kan ikke sammenlignes med et møde med Gud, men det er nødvendigt for at komme til den rigtige Gud. Og så har han det her så berømte citat, hvor han siger, at hvis du ikke lytter til teologi, så betyder det ikke, at du ikke har nogen idéer om Gud. Men det betyder, at du har en masse forkerte idéer. Hvis du ikke lytter til teologi, siger han, så betyder det ikke, at du ikke har nogen idéer om, hvem Gud han er. Du har bare en masse forkerte idéer. Ligesom vores mand ved Atlanterhavet. Hvis han ikke gik hjem og kiggede på kortet, så vil han stå der og forestille sig, det her hav, det fortsætter uendeligt. Jorden er flad, måske. Eller han vil forestille sig, at der er intet derude, og ikke vide, at der er land, eller at der kommer øer, eller hvor langt der er. Hvis vi oversætter det her til galaterbrevsk, så bliver vi nødt til at vide, hvad evangeliet er. Hvad er evangeliet for en størrelse? Vi er nødt til at kigge ned på kortet og se, hvad er evangeliet egentlig? For ellers så begynder vi blot at digte vores eget evangelium. Og det er netop det, som resten af Galaterbrevet kommer til. Det kommer til at forklare os, hvad er evangeliet. Selvfølgelig blandet med nogle andre ting, men ikke evangeliet blandet med nogle andre ting, men at Paulus også siger andre ting. Men hovedsageligt, hvad er evangeliet? Nemlig, at vi bliver frelst ved troen på Jesus alene. Så giver Paulus to eksempler her i vers 8 og 9. Han siger først, kommer først med tænkt eksempel i vers 8. Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium, end det vi har forkyndt jer, forbandet være han. Det er Paulus, hvis nu jeg, det kunne også være Peter, eller Jakob, eller en af de andre. Hvis nu vi trådte ind hos jer, i menighederne i Galatien, husk der var flere, og så begynder at sige, du bliver frelst, ved at du tror på Jesus, og du bliver omskåret. Skal I ikke lytte til mig? Hvis nu der kommer lysets engel og siger, du bliver frelst ved at du tror, og du gør det her. Så skal I ikke tro på ham. Det er evangelium. Jeg har forkyndt jer en gang. Det er det, der er evangeliet. Ikke noget andet. Det kan der ikke laves om på, uanset hvem der måtte stå foran jer. Og for os, der har det her en rigtig praktisk pointe, nemlig at hvis nogen kommer og forkynder noget, som ikke er i overensstemmelse med Bibelens lære, så skal vi ikke lytte til det. Så skal vi faktisk sige, forbandet være han. Forbandet være det. Hvis nogen prædiker et andet evangelium, forbandet være han, står der. I vers 9, der giver han så et faktisk eksempel. Han siger, som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen. Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han. Prøv en gang at slå op i Apostlenes Gerninger, kapitel 13, vers 38. Og I må godt forblive der bagefter, for vi skal bruge det igen lige om lidt en gang til. Apostlenes Gerninger 13, 38. Det er det her tidspunkt, hvor at Paulus på sin første missionsrejse er kommet til det sydlige Galatien. Og der står sådan her, 13:38. Det skal I altså vide, brødre, at det er ved ham, der forkyndes jeres synds forladelse. Og at i alt det, hvor I ikke kunne gøres retfærdige ved Moseloven, bliver enhver, der tror, gjort retfærdig ved ham. Han havde allerede en gang sagt til dem, det er ikke ved Moseloven, det er ved troen. Men så kom de her judaister, og de sagde blandt andet, hvis I ikke omskæres efter Moses skik, så kan I ikke blive frelst. Det står der i 15:1. Så nogle judaister, de kom også til Galatien. Og Paulus siger, de er forbandet. Det her ord forbandet, det er det græske ord anathema. Det betyder evigt dømt til helvedes ild. Noget i den retning. Det betyder sat til side til ødelæggelse. Det er lidt ligesom, at når jeg tager min skraldepose og går ud af min skraldespand, så går jeg derud, fordi jeg siger, at det her skal ødelægges. Det skal væk, det skal brændes, det skal destrueres. Der skal ske et eller andet med det. Præcis hvad ved jeg ikke. Men i hvert fald skal det bare væk. Den her skraldepose er sat til side til ødelæggelse. Dem, der forkynder et falsk evangelium, de er sat til side til ødelæggelse. Ordet bruges i øvrigt en anden gang i Bibelen. Det er 1. Korintherbrev 16:22, hvor der står, en hver, der ikke elsker Herren, han er også anathema. Gud har igennem det gamle testamente forskellige ting, der bliver anathema. Blandt andet så var Jeriko sat til side til ødelæggelse, og byen skulle ødelægges. Det er sådan, Gud ser på dem, der forvrænger og forvirrer og ødelægger evangeliet for mennesker. Og igennem resten af den her bog, der er det så, som sagt, at han vil forsøge, eller ikke bare forsøge, at han rent faktisk fortæller os, hvad er evangeliet. Så lige tilbage til Apostlenes Gerninger en gang til. Det er i 13:38. Der ser vi altså, at han er i Antiochia Pisidien, og at han forkynder det her. Han er altså i Galatien. Han forkynder i frelst ved troen alene. Ikke ved Moseloven. Så prøv at se en gang over i vers, kapitel 14, vers 23. Han er i Lystra, Ikonion, Antiochia, styrket disciplene, formanet dem til at blive troen, og sagde igennem mange træng, så skal vi gå ind i Guds rige, så vers 23. I hver menighed udpegede han derpå ældste for dem, og efter bøn og faste overgav han til Herren, som de var kommet til tro på. Så rejste han videre. De her menigheder, der lå i Galatien, de var grundlagt af apostlen Paulus. En af vores tids, en af alle tiders største tænkere. En, hvis ikke den største prædikant, kirken har haft, Jesus undtaget. Forfatteren til en stor del af det Nye Testamente. Det var Paulus, der var kommet dertil, forkyndte evangeliet for dem, havde undervist dem i et eller andet stykke tid og kom tilbage dertil igen. Paulus havde sagt, eller skrev, der står om Paulus, at efter bøn og faste overgav den til Herren. Har du det også sådan, at hvis nu der er noget virkelig svært i dit liv, så skal du have en virkelig gudfrygtig mand til at bede for det, eller kvinde? At så, hvis det virkelig er noget, der bare er helt op at ringe, så gemmer du det faktisk, til du er på den skandinaviske konference til sommer, og så går du op og får David Gusick til at bede for det. Så ved du, at så skal det nok gå i år. Det er lidt sådan, vi har det som mennesker. Tænk så, hvis apostlen Paulus havde bedt for dig. Hvis apostlen Paulus havde bedt og sagt, at jeg overgiver her til Herren. Så hvis Paulus havde bedt det for mig og for vores menighed, og så rejste der fra sig ting, der vil aldrig nogensinde kunne ske os noget. Aldrig. Vi vil forblive på den rette vej, uforfalsket for, uforvirret af falsk lærer. Det er Paulus, der har gjort det her. Under 2 år senere, så sker det her. Judaisterne kommer ind. De begynder selv at vende sig bort fra det sande evangelie. De begynder at sige, nå ja, det kan godt være, at Paulus sagde noget om Moseloven, at det skulle vi ikke overholde. Men nu siger de her jo, at Paulus ikke er en sand apostel, og hvad nu hvis så? Men hvis det her kan ske i en kirke, en menighed, som Paulus har grundlagt, så kan det ske her. Jeg er ligeglad, hvad skilt der står på døren. Selvfølgelig kan det ske her. Selvfølgelig kan det ske, at vi begynder at vende os bort fra det eneste sande evangelie. Selvfølgelig kan det ske i dit liv, at du begynder at blive lovisk og farisæisk og siger, nej, nu skal jeg gøre det her for at være god nok over for Gud. Selvfølgelig kan det ske i mit liv. Når det kunne ske for dem, selvfølgelig kan det ske for os. Og det er derfor, vi har så meget behov for ordene i den her bog. For at vi må kunne forblive i den frihed, som Kristus har givet os og skænket os. For at vi må kunne forstå, hvad det eneste sande evangelium er. For at vi må kunne stå fast på det, dag efter dag, uge efter uge, måned efter måned og år efter år. For at vi aldrig må rokkes. Og hvis vi rokkes, hvis du lige nu i dag er i en situation, hvor du er fristet til at begynde selv at vende dig rundt, så vend tilbage. Det er jo det, der er det fantastiske ved vores Herre og Frelser, at han står der med åbne arme, og han siger, kom tilbage, kom nu tilbage, kom nu tilbage. Det er den Gud, vi tjener. En Gud, der har frelst os, ikke på grund af, hvad vi har gjort, men på grund af, hvad han har gjort. Lad os bede sig. Og hvor er det skræmmende her at tænke på, at det her kunne ske i menighederne i Galatien. Og vi ved godt, at Paulus blot var et menneske. Men vi ser op til ham som vores ældre broder. Og alligevel skete det her. Og Jesus, derfor så beder jeg om, at du må bevare os, du må beskytte os, du må hjælpe os til at holde vores blik på dig og dig alene, således at vi ikke begynder at blande evangeliet med noget som helst. Og vi beder her, at vi kontinuerligt må blive fyldt med glæde over den frelse, du har givet os. Vi ærer dig, vi priser dig, og vi takker dig. Amen.